šobrīd vairākās vietās strādā ugunsdzēsēji glābēji. Elizabetes ielā ir atlūzis koka zars, artilērijas ielā ir piestāvu dzīvojumā mājē, no jumta atrāvies dzels gabals metāla un nokarājas, tātad var uzkrist uz apkārtējiem, tur mēģina noņemt. Zolitūdē ir nogāzies elektrības taps ar elektriskajiem kabeļiem. Tātad šādi un līdzīgi gadījumi ir tātad šie koki uz ceļa braucamajām daļām, ir uz elektrovadiem, kā arī no mājām tur dažādas sastatnes, no jumta segumiem plāksnes, un arī diezgan daudzi reklāmas stendi un šī svētku virtenes, svētku kaut kādu rotājumu.
Kā ar cilvēkiem vai ir kaut kāda cieta?
Mums tādas informācijas, ka kāds no cilvēkiem būtu cietis, nav. Ir cietuši, protams, īpašums, uzkritis koks uz trijām mašīnām, Jūrmalā uz automašīnas, Siguldā ir koks uz dzīvojamās mājas, tā kā šādi postījumi ir nodarīti.